Milí posluchači, i dnes jsme pro vás vybrali to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Do Radiokafe Vinohradská 12 jsem si tentokrát pozvala herečku Sáru Sandevu, se kterou jsem zavzpomínala na náš společný film Zdeňka Trošky Strašidla. S mým rozhlasovým kolegou, programovým hlasatelem a moderátorem Romanem Výškem jsem si povídala o rozmanitosti jeho rozhlasové práce, kterou dělá bezmála 40 let. Oceněný učitel kroměřížského arcibiskupského gymnázia Karel Gamba mi vysvětlil, jak je důležité naslouchat studentům a proč mívá ve svých hodinách i ticho. Designérka šperků Janja Prokyč mi svěřila, jak to má s nošením starých šperků a co pro ní znamenal život v přírodě v Bretani. S humanitární fotografkou a dokumentaristkou Jarmilou Štukovou si ve středečních blízkých setkáních povídala moje kolegyně Adélka Gondíková a řeč přišla třeba na komplikovanou situaci s výrobou oblečení v Bangladéši. Já děkuji, že nás stále posloucháte a těším se na další zajímavé rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dámy a pánové, začínají Blízká setkání na Dvojce, a to živě z Radiokafe Vinohradská 12. Mým dnešním hostem je herečka Sára Sandeva, se kterou já jsem se potkala, myslím, přesně v době, kdy úplně vplouvala do profesionálních vod, nebo jako televizních, filmových vod, tak jako už výrazně a od té doby neslezla z povědomí diváků plátna ani prken. Byla to Strašidla. My jsme se potkali jako dvě strašidla, jedna čarodějka a druhá víla. Kdo byl kdo, můžete si dosadit, určitě to uhodnete. Sáro, krásné dopoledne.
Krásný dobrý den všem, ahoj Teresko.
Ano, víla vás právě pozdravila a já se pokusím vykouzlit blízké setkání. Sáro, je to tak, víte, si tenkrát úplně začínala, vybavuji si, jak jsme si tak povídali, jakou jsou křehkost a stud určitý, se kterým se tak dotýkala té profesionální práce i se Zdeňkem Troškou a tak.
Mě bylo 16, Teresko.
Tak to jsme teď, já myslím, že je pořád.
Je to 11 let zpátky a byl to, myslím si, že můj druhý celovečerní film, takže to byly opravdu jako začátky, ale já na to vzpomínám strašně ráda, teda takhle, nevzpomínám ráda na tu zimu a na ten můj kostým, ty jsi měla lepší kostýmy. Já jsem měla prostě, Zdeněk si vymyslel, že budu vlát jako víla a že prostě na sobě mám mít jenom nějaký šáteček, takže a do toho samozřejmě Zdeněček chtěl, abych bosky lítala všude po louce, takže a byl podzim, takže byla strašná zima, ale jinak na to natáčení vzpomínám jako opravdu velmi ráda. A tam jsme se vlastně potkali i s tvojí maminkou, myslím,
ano,
že?
Ano, maminka mi hrála maminku, překvapivě.
Ano, takže to bylo opravdu hezký natáčení.
Já jsem dokonce slyšela, teď si to spojuji s tím, jak říkáš, ty máš prý fobii z hmyzu, z nějakého konkrétního, ze všeho, co lítá, leze a je malý.
No a tak to bylo úplně skvělý.
Tak to asi není úplně bez nadu běhat bosí jako v trávě, tam hrozí ten hmyz
trošku. Já bych se chtěla Zdeňka zeptat, co měl proti mě, protože já jsem od něj měla vlastně dvě role, Haničku v Čertovinách a pak tady tu vílu Jitřenka se jmenovala, nebo Jiřinka, něco takového v Strašidlech. A v obou těch filmech jsem prostě musela běhat lesem a loukama a vším možným bosa. Takže já, pro mě to bylo jako strašné utrpení, ale vlastně nějak tam na tom place člověk i na tohle zapomene, mám pocit.
Prosím, já jsem se dívala na tvoji právě filmografii a tak, jak vždycky ta Wikipedie nabídne nějakou takovou sumarizaci toho hosta. A nevím, třeba tam jenom není všechno napsané, ale zdá se mi, že máš jako podstatně větší tu filmovou a televizní tvorbu než divadelní. To je záměr, časové důvody, protože i na tom divadle a dostaneme se k tomu si, tak jak to, že ten poměr je takový jako výrazně ve prospěch toho filmu?
No, já jsem totiž se rozhodla, že nepůjdu do angažmá, takže myslím si, že to hodně ovlivnilo. A zároveň to divadlo, já to strašně uctívám, to strašně ráda, ale je to věc, kterou já opravdu si jako možná vybírám ještě pečlivěji než vlastně třeba to natáčení. A myslím si, že v tom divadle ten člověk jako to zkouší a všechno je mnohem intenzivnější a s těma lidma tráví mnohem víc času, než třeba když se točí film. A snažím se to opravdu vybírat tak, abych to dělala s lidma, který mám ráda a se kterýma mě to baví. Takže mám takový dvě představení, které mám strašně ráda a když přijde něco nového a bude se mi to líbit, tak to rozhodně není, že bych se tomu bránila, ale musí to být takový jakože pocitově, že bych z toho měla radost.
Pochápu, upisuješ se třeba i na 10 let, když to bude úspěšné třeba.
Přesně tak.
Kdyby ti tam někdo lezl na nervy nebo ty někomu, tak to asi úplně nechceš. Měla jsi na mysli Martu? A
ano.
To druhé, které jsi, je kouř?
Marta je moje jako srdcové představení a to druhý je kouř. A kouř taky, to je prostě, to už hrajeme asi 5 let a mám to strašně ráda, takže to jsou takové dvě představení. Ale ta Marta teda musím říct, že je to ještě výjimečnější v tom, že je to prostě v létě, je to vždycky takový jako dětský letní tábor. Já mám pocit, že fakt jedu na tábor vždycky na 2 měsíce a ta parta je tam skvělá a hlavně to představení je opravdu úžasný a stojí za to být viděno.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s posledním žijícím aktivně provozovaným nebo provozovatelem profese hlasatele, s moderátorem také Romanem Výškem, mým milým kolegou tady v rozhlase. Já jsem slíbila ještě jednu profesi, kterou také dobře znám z divadla. Někdo je a někdo není záskokář. A ty jsi vlastně, jak jsi v pozici záskokář, tak zkus to
vysvětlit. Tam je takový přechod z jednoho břehu na druhý, protože vlastně já pořád jedu jako programový hlasatel. A protože jsem tady hodně.
Ano, těch 37, kolik jsi říkal.
A dlouho, 37 let a vyskytuju se tady skutečně různě ve všední dny, o víkendu, o Vánocích, ve svátcích, tak prostě najednou vznikne potřeba, že ze skupiny moderátorů prostě už najednou nikdo nemůže, jo. Tak se šahne do skupiny jednoho hlasatele, Výška, a ten se prostě nasadí do nějakého různorodého času na dvojce. Je to trochu nevděčná pozice, protože ty vlastně vždycky máš takovou premiéru a derniéru zároveň, protože když třeba naskočíš do pořadu, který dělá třeba kolega Honza Rosák, Šťastnou cestu v pátek odpoledne.
A ty asi ten konkrétní příklad, to se mi asi stalo.
Ano, konkrétní příklad. A tam já občas zaskakuju. No jo, jenomže Honza, ten se těší pevnému zdraví, je stále velmi aktivní, takže Honza třeba nemůže po 3/4 roce. A ty vlastně po 3/4 roce nastoupíš do pořadu, kde on všechno ví, všechno zná, ví, kde je jaká znělka, ví, kde jde písnička, jak má dlouho mluvit s hostem. Ty nevíš vůbec nic, protože za 3/4 roku si měla záskoky zase třeba v 5 jiných časech. A teď si říkáš, kde zrovna sedím, jo, v pátečním odpoledni, to není dopoledne, to není víkend, takže tady třeba jsou anonce a předěly někde jinde než o víkend. A musíš si hlídat strašnou spoustu věcí a do toho vlastně si ještě povídat smysluplně třeba hodinu s hostem. Jo. A to teda není úplně...
Jako, není to snadné.
Není to snadné.
Ale podle všeho zářeti určitě to něčím baví.
Jako je to adrenalin. Je to
jako
adrenalin.
Výzva tam je.
Ano, ano, ano. Prostě člověk jako neustrné, kdo chvíli stál opodál, jak se říkalo, a ještě kdysi dávno před revolucí nám tady vždycky říkalo, že musíme stále žít v rozhlase s pocitem prstu na tepu doby, jo. Tak se snažím tady pořád působit s prstem na tepu doby.
Ale možná se ti právě hodí to, co jsem říkala v tom úvodu, že ty si opravdu, a to taky dnes není zvykem, my jsme každý fixovaný právě na pořad a stanici, ale vy jste tenkrát putovali z rozhlasové stanice na rozhlasovou stanici v rámci budovy, takže ty si vlastně jako
prošel. Co v rámci budovy? Já jsem měl dokonce, já mám diář z roku 91, no. Kde mám B, to bylo Rádio Bonton, kde mám R, to byl Český rozhlas, kde mám TV, to byla Československá televize. A do toho jsme ještě chodili do nějakých rádií, která třeba vysílala jenom 3-4 hodiny týdně, tak jsme tam měli třeba svůj pořad. Takže v té době trvalo to bohužel jenom pár let, jo. Ale naučil se člověk velkou spoustu věcí, protože prostě ráno si četla na privátní stanici zprávy, odpoledne si na stanici Vltava ohlásila koncert a večer si měla službu v televizi. A my jsme se navíc tady v rozhlase ještě točili. Byla stanice Praha, Vltava a Československo, nebo to byla dřív stanice Hvězda. A tady si měla takzvané turnusy, takže když si měla noční a náhodou si usnula mezi časákama, tak se nejdřív musela rozhlídnout kolem sebe, v jakým seš patře a na jaký seš stanici. A jestli teda máš říct, že jsou 2 hodiny ráno, tady stanice Vltava nebo Hvězda a nebo stanice Praha.
Spletl jste někdy?
No jasně, jasně.
Zlím, jak tě to strašně baví, ty návraty.
Jo, já moc rád na to vzpomínám, protože to byla... Fakt to byla práce, kde ses musela velmi dobře připravit na každou službu a bylo to pestrý, každý den, byl to takový koktejl.
Někdy jsi to zvrtal tak hodně, že bys z toho byl průšvih, že jsi došel do jiného rádia. Tak znám, jako z divadla máme historky o takových kolezích, že stáli před jiným divadlem.
Já jsem jednou došel na jinou tiskovou konferenci, kterou jsem u nádraží Praha Střed, nebo Masarykovo nádraží se to teď jmenuje, tak tam jsou dva hotely naproti sobě a já jsem prostě přišel do prvního patra, do salonku, tam jsem si sedl, tam byli i mluvčí, už nikomu nebylo teda divný, že tam sedí Výšek, tak říkám, jo, dobrý. A teď jsem neviděl lidi z agentury, jo, tak jsem říkal, tyjo, kdo to vlastně dělá, protože jsem dělal akce pravidelně, zrovna tyhlety. No a asi tak 2 minuty před tiskovkou mě zoufale pořád zvonil mobil a já jsem zjistil, že sedím v tom druhém hotelu na úplně jiný tiskovce. Ale zvláštní bylo, že vůbec neprotestovali, že sedím u toho čelního stolu a vlastně si tak rozhlížím a říkám, oni asi změnili hosty, tyhle ty vůbec neznám. Jo. A v tom druhém hotelu byly úplně na mrtvici. A to potom, když skončila ta správná tiskovka, tak doběhla nějaká slečna z té předešlé agentury a říkala, prosím vás, nedělal byste to i pro nás, my jsme se tam tak cítili bezpečně, že tam najednou sedí moderátor.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Právě jsem tady říkala panu učiteli, kterým je Karel Gamba, oceněný učitel, můj dnešní host, že z něj jde velký klid, že z něj cítím velký klid, že s vámi cítím velmi dobře. Takové až jako meditační, je mi velmi příjemně. Takže takhle se asi cítí ty žáci, předpokládám. A tím jsem si vzpomněla samozřejmě na báječného Komenského, který říkal asi možná jinak, říkám to modernějším slovníkem, děti, které se nebojí, se víc naučí. Ono to je vlastně i kredo vlastně té ceny, kterou vy jste dostal. Zažil jste vy někdy strach ve škole jako dítě? Znáte ten pocit?
Znám ho moc dobře. Jako dítě, jako dospělý. Když jdete úplně jako učitel do nové třídy, kterou neznáte, tak je to vždycky ostych. Ono to tak nevypadá, ale já jsem hrozně ostýchavý člověk, takže pak si člověk nasadí nějakou hereckou masku a vlastně učitelství je tak trošku herectví.
Určitě
protože
je.
Musíte ty lidi nějak jako vykolejit v uvozovkách z těch svých zajetých kolejí, kdy jako se na vás podívá a řeknou, tak jo, tak další, tak půjdeme, to nějak přežijem. Jak to je potom chyba? A strach, jo. Strachu bylo dost. Ale pak se na to člověk možná, na něco se povznesete, něco ne, něco musíte vyřešit.
No, dejme to, jestli máte nějakou konkrétní vzpomínku, o které víte jako učitel, že toho právě byste se dopustit nechtěl, že to vás tenkrát třeba zablokovalo, to jste se tenkdy nenaučil, kvůli strachu. Kdy ten strach byl tou zdí vlastně mezi tím,
rozumím,
tou informací.
To spíš podle mě bylo o tom, že to bylo hrozně neosobní. Víte, že když máte jako zeď už z té strany toho pedagoga a ten pedagog neslyší. Víte, nenaslouchá tomu, co chcete, jak je to špatně. Já si myslím, že to, co to dokáže vyřešit, je, když ten pedagog dokáže pracovat s tichem, dokáže být ticha a naslouchat. Vlastně, co ti žáci nebo ti studenti chcou. Protože když tohle to zvládne a naslouchá, tak pak je třeba začne i učit i ty věci, které oni skutečně potřebují. Ne jenom o tom, že si myslí, že to potřebuje. A potom je taky dobré, když dokáže vést dialog. Víte, jako vzdělávání nebo učení dialogem mně přijde, že je výborná věc. A myslím, že to jde dělat. Jo, že to není nic, před čím by měl být učitel strach. A to bude důvěru a vztah a potom už se můžete těm lidem přiblížit.
Vy jste řekli krásnou myšlenku, že člověk by měl začít učit to, co děti, studenti, prostě ten žák potřebuje, ne to, co si my myslíme, že potřebuje. Co dnes, dá se říct nějak paušálněji, co dnes potřebují vaši studenti, o co si nejčastěji v tom tichu říkají, oproti tomu, co my jim tedy jako nabízíme a co si myslíme?
Mně totiž přijde, že si říkají o tom, aby dostali zodpovědnost. A ono to tak jako přijde mi, že ono to vyznívá, že ne, že se schovávají za různé věci, ale není to pravda. Myslím, že zodpovědnost, pokud bychom si dovolili jim dát za to, tak je může hrozně moc posunout dopředu. Učit je zodpovědnosti, učit je schopnosti komunikovat a v online i offline prostoru, to je jedno. Učit je filtrovat informace, co myslím, že potřebují dneska. A být sticha. Teď nemyslím takové to ticho, že někdo na vás zakřičí a vy jste sticha, ale to ticho, přesně, ale to ticho, kdy vás to zajímá a chcete naslouchat a zajímá vás ten člověk před váma.
Protože jsou přehlušení, ne? Jsou převěnováni, přehlušení. Vlastně těch informací je asi čím dál víc, které mají odevzdat, které mají umět.
Je to tak, mně to přijde, že to je takový hackerský útok na mozek. Když ho zahltíte, tak pak už neberete, že? Pak jenom se díváte kolem sebe a jenom jste, ale duchem úplně jinde, ten už nemá kde brát. Takže ticho je fajn.
Býváte tedy ve třídě i ticho? To jako aplikujete někdy jako tak, že si třeba řeknete, počkám, co přijde, kdo s něčím začne. Víte, jako, jak tohle, o čem mluvíme, dostat do těch třeba 45 minut výuky, já nevím, že jo, děláte společenské vědy, to znamená, co to je psychologie,
sociologie, filozofie.
Tak. No, tak jak to třeba, do které se to dostane nejvíc ticho, do filozofie?
To přesně, jako byste tam byla. Nejčastěji dostanu ticho tím, že se něco zeptám. To automaticky spouští ticho, to je první věc. Ale ticho je o tom, kdy je opravdu necháte projevit svůj názor. Já myslím, že když máme na všechno my názor, jako dospělí nebo učitelé, tak tím zavíráme dveře tomu, aby oni měli tu odvahu ten svůj názor říct. Přijde mi, že jsme často se vším hotoví rychle. A víme, jak to má být a bereme jim tu možnost objevovat a hledat tu svoji cestu. Poznání. V tomhle se mi hrozně líbil Sokrates. Mm-hmm. On tak lidi neustále otravoval těma otázkama, až je dovedl k jejich poznání pravdy. A to, co si objeví oni sami, tak v nich zůstane. To, co do nich dáme my, tak si myslím, že ne vždycky zůstává.
Mm. Pak je z toho možná i rozpor, že cítí něco jiného, než dostali za informace. A konec konců asi umět říct svůj názor je cesta k zodpovědnosti.
Je.
O které jste mluvil.
Bylo by dobré, kdyby se podařilo, aby jsme nebyli servis jako škola. Ale aby jsme řekli, jo, studuješ tady, je to tvoje zodpovědnost, rozhodl ses proto, tak pojď něco dělat.
Říká oceňovaný učitel, můj dnešní host Karel Gamba.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
My si povídáme, ano, tentokrát to asi nebyla úplně ta hlavní písnička Janí Prokyč, protože jsme tolik neposlouchali a povídali si se šperkařkou a výtvarnicí, protože samozřejmě toto tvořivé umění je samozřejmě oblast těžko sdělitelná, asi obrovská, veliká, asi žijete v opravdu velkém světě fantazie, ale mně se na tom moc líbilo to, co jste říkala, že opravdu si dáváte pozor, abyste do vyrobené věci nepřenesla vlastně myšlenku, energii, náladu. Myslím, že to není nic jako přehnaně ezoterického, myslím, že to je zodpovědnost vůči druhým lidem. A proč jsem zažila lidi, kteří mi řekli, že si nechtějí od někoho něco vzít, když to dostanou a nevědí, kdo to byl. Mm-hmm. Je to pro ně jako důležité. A naopak možná, vy jste to taky říkala, že někdy i nosíme ty věci naopak letité a staré, co jsou po někom. Mm-hmm. Co máte za nejstarší šperk, který právě nestratil příběh, má pořád tu jistou svoji energii, vzpomínku? Po kom co takhle máte? Vzpomenete si jako úplně nejcennější?
No, mám jakoby třeba takovej, napadá mě jakoby několik věcí. Mám třeba po mý mámě, co ona dostala k 18 nám od svý maminky, takovej jednoduchý prstínek, je to prostě jenom kroužek zlatý se zlatou kdysi koulí a teď to vypadá jak žvejkačka trošku.
Zub času.
Přesně tak, zub času na kouli docela zapracoval. Takže ten třeba nosím. A pak mám, nevím, teď prostě nově třeba nějaký brože, co jsem dostala, který jsou jako starý, mám k ním vztah jako nějaký svůj emoční, ale vlastně vůbec nevím, jak starý jsou. Ale já mám dojem, že z těch věcí třeba můžu jako nacejtit nějakou energii a když to třeba prsten po někom, tím, že to je moje máma a dostala to k 18, tak jsem s tím v pohodě. Ale třeba jakoby starý prsten, abych si ho dala na svůj prst a vlastně nevím právě, kdo ho předtím nosil, co s ním zažil a za jakých okolností vlastně se to pak dostalo dál, tak...
To byste ani
tak by to asi nezvládla. Ale třeba u nějakých těch starších věcí tyko nedávno se stalo, že jsem dostala vlastně jako starou věc a nedokázala jsem si to třeba dát na tělo, protože jsem úplně cítila, že to nesmím vůbec jako udělat a nedokážu to nějak jako vysvětlit, ale že některé ty věci, já mám pocit, že se to ta věc jako řekne. Ale mám to třeba i se svýma věcma, který jako dělám, že třeba, nevím, ráno mám pocit, že si chci vzít nějaký šperk, dám si ho na sebe a vlastně ho vůbec nesnesu.
Je to asi vnímání sebe sama.
To možná.
Uměla jste to vždycky se vnímat jako sebe v kontextu toho dne a svého rozpoložení, anebo vás to naučila ta pro mě velmi přitažlivá Bretaň, co jsem slyšela, že jste se na chvíli, když můj oblíbený kůd země.
Bratelně. Jo?
Velmi, já tam mám jako kořeny, nebo sestřenku.
Ne, ne. Tak to hezký.
A vy jste tam prý žila v lesích. Ano. Tak tam jste jako objevila tuto citlivost, nebo ta citlivost vás tam přivedla?
Ta mě přivedla láska k tehdejšímu partnerovi, který byl z Bretaně. Takže jsem se tam s ním vlastně tehdy odstěhovala. A ta Bretaň pro mě teda byla obrovská škola všeho, si myslím. Jakoby i toho, ona ta Bretaň je fakt specifická, tak vy to jako víte, i ty lidi, kteří tam žijou, jsou jako hodně specifický. Takže já jsem tam přijela jako by mladá holka, žila jsem v lese bez elektřiny, bez vody, se starším chlápkem, chovala jsem kozy, koně a nějaký divný prostě slepice a tak, takže jsem jako by byla trošku divná, do toho jsem mluvila jenom anglicky, nemluvila jsem francouzsky, oni to tam moc nemají rádi tu angličtinu, že? Takže
i s ním jste mluvila jenom prostě anglicky.
S ním jsem mluvila anglicky, ano. Mm-hmm. Pak jsem se naučila tu francouzštinu jakoby vlastně tím, jako, jak jsem to tam jakoby poslouchala, ale to samozřejmě jako, úplně už jako tragická, podle mě jsou to jenom nějaký zbytky té francouzštiny, ale je to vtipný, protože jsem si ji nikdy neučila, takže jsem byla schopná konverzovat třeba o slepicích, jako, co který zvíře potřebuje, ale jako rozhodně o kultuře třeba jsem nebyla schopná se bavit. Ale nevím, jestli ty bretonské lesy mi dali tu... Asi jo, byl to nějaký možná můj asi nejintenzivnější, jako první a takhle intenzivní jako kontakt vlastně s tou přírodou.
A sama za sebou.
Sama za sebou tím, že jsem byla sama v tom lese vlastně, jenom s tím partnerem, takže vlastně jsem byla vlastně vytržena z toho svého běžného života, jakoby pražského, kde jsem chodila hodně ven jako s kámošema a vlastně jsem byla extrémně jako sociální a tohle mě vlastně
asociovalo.
Ano, přesně tak, mě to odřízlo od toho všeho. A asi máte fakt pravdu, jako to je zajímavý. Děkuju za takovou psychoanalýzu mýho dospívání. Že asi jo, asi vlastně mě to pak, jakoby jsem byla donucena nějak víc začít vnímat sebe a trávit sama se sebou vlastně víc toho času a začala jsem to vlastně mít ráda. Já jsem do té doby nerada byla sama a vlastně určitě se mi tam tehdy toto otevřelo a teď jsem sama hodně ráda už spousta let. Nebo potřebuju to.
I možná pro tu tvorbu.
Jo, to určitě.
Určitě. Říká můj dnešní host, šperkařka a výtvarnice Janě Prokyč.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Humanitární fotografka, dokumentaristka Jarmila Štuková stále je hostem Blízkých setkání a stále zůstáváme v tématu My a ti druzí, což je tedy výstava, která nese tento název. Už jsme zmínili nějaká ta témata a jedno, které také si myslím zaujme hodně lidí, je fotografie, kde jste fotila muže, jak šijí v Bangladéši. Všechny oděvy, které máme doma, tak samozřejmě tam vidíme, že to vyrobili nebo ušili zkrátka tam. A jsou tady takové tendence, nebo slýcháváme občas, nekupujme to, protože tam pracují v hrozných podmínkách, nepodporujme to. Ale vy máte možná jinou zkušenost. Vy jste tam byla.
Je pravda, že já jsem přesně kvůli tomuhle do Bangladéše jela a hrozně mi zajímalo, jak to tedy je s tím oblečením. A měla jsem úplně stejný názor. Říkala jsem si, taky jsem se koukala na ty štítky, jestli teda Made in Bangladesh tam nemám, protože mi to přišlo neetický. Ale pak tam přijedete a uvědomíte si, že jste v jedné z nejlidnatějších a vůbec nejchudších zemí na světě. A doslova se tam topíte v lidech. Jak tam jdete po ulici třeba v Dháce, v hlavním městě. Veme si, že země, která pojme 171 milionů lidí. Jo. Takže vy fakt mezi nima chodíte, mezi těmi Bangladéšany. A na levo je řeka Ganga, která úplně opravdu vypadá jak asfalt. A do toho je tam obrovská skládka. Na níž vidíte malí děti, který tam třídí odpad. Do toho se tam dostanete k různým dalším takovýmhle profesím, jako je třeba třídírna plastu nebo tavírna plastu, kde já jsem strávila 10 minut s fotoaparátem a já jsem úplně nateklý oči ještě 2 dny a opravdu jsem kašlala. To bylo tak toxický prostředí. A vy tam vidíte ty lidi, kteří tam musí být každý den mnoho hodin. Je tam neuvěřitelná mortalita právě díky toxicitě toho prostředí. A takových profesí je tam prostě spoustu. Takže teď si představte, že v komparaci s tímhle přijdete do šicích dílen, kde ano, kde vidíte teda dětskou práci, která ale u nás byla taky kdysi, tak jako tam prostě šíjí i děti, ale a optikou Evropana si říkáte, no to je hrozný prostředí. Na stranu druhou, když se bavíte s těmi místními, tak vám říkají, ale tohle je ještě vlastně dobrá práce a my jsme za ní rádi. A stala se taková věc, že v roce 2012 se zhroutila Rana Plaza, což byl takový obrovský komplex, kde bylo spoustu šicích dílen. A přes 2000 lidí umřelo a spoustu lidí přišlo o končetiny v důsledku prostě toho sesunutí vlastně toho baráku. Ten se staticky úplně zhroutil. No a teda tam nejeli novináři a začalo se opravdu hodně fokusovat na tenhle region a především tedy na tyhle šicí dílny v Bangladéši a mluvilo se o těch nevlídných podmínkách, no ale spoustu lidí prostě přišlo o práci. No a když my jsme tam teda přijeli a chtěli jsme se bavit s těmi místními, tak oni nás tam nejdřív vůbec nechtěli pustit, protože řekli, vy to pustíte ven a my už jsme tohleto zažili. Že sice ano, přidali nám na platech, ano, ty podmínky se o trochu zlepšily, ale problém je, že je tady taky Čína, je tady taky Kambodža. A pro nás, to je taky důležité říci, že oděvní průmysl je velkým hybatelem tamnější ekonomiky. To znamená, že v momentě, kdy je nahradila Čína a Kambodža a další státy, tak oni byli najednou na tom trhu irelevantní, což byl prostě pro ně takový problém, že vlastně se tam začalo ještě víc na tajňák, abych tak řekla, pracovat v různých, ještě v mnohem nuznějších podmínkách. Takže ve finále, když jste se na to podívala z takové výšky a jak už jsem říkala, v tom srovnání s těmi dalšími zeměmi, tak jsem říkala, byla jsem tady mnohokrát na různých právě přednáškách a i na takovém velkém festivalu Slow Fashion a hodně jsme si právě povídali o tom prizmatu, který bychom měli jako zaujmout.
Na té fotografii jsou ale jenom muži. Co tam dělají ženy? Ženy tam to byla náhoda, jenom že jste fotila jenom muže, anebo dělají tu práci i ženy?
Jsou tam muži i ženy a samozřejmě strašně záleží, co je to za dílnu. Teď je tam spoustu značek, který spolupracují právě s těmihle dílnami. A já jsem ještě udělala vlastně, nebo my jsme udělali, a to takhle, já tady mluvím jako singulár, my jsme to udělali, byli jsme tam ve dvou, tak jsme vlastně nás zajímalo se na to podívat právě dvěma úhly pohledu. Jo. A nazvali jsme to Two Pockets of One Jeans, dvě kapsy jedných džín. A dělali jsme záběry, chodili jsme po těch šicích dílnách a jedna byla taková ta hysterická, vidíte tady dětskou práci, hrůzu a to. A druhá byla přesně, kdy jsme vysvětlovali, co to znamená a říkali jsme, dávejme si pozor, jak se na některá témata díváme.
Vždycky jsou dobré ty oba pohledy, když se řekne A, je důležité říct také B. A to právě řekla fotografka Jarmila Štuková.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.